ajan käyttö ja arvostaminen. Aiheena on ajankäyttö ja arvostaminen, kun me tutkimme 10 käskystä, käskyjä 3 ja 4. Martin Lutherin vähän katekismuksen mukaan nämä käskyt kuuluvat seuraavasti. Pyhitä lepopäivä. Ja sitten kunnioita isäsi ja äitiäsi. Tämän 3. käskyn, pyhitä lepopäivä, selityksessä sanotaan, meidän tulee niin peljätä ja rakastaa Jumalaa, että emme väheksy Jumalan sanaa ja sen saarnaa, vaan pidämme sen pyhänä, kuuntelemme ja opimme sitä mielellämme. Tästä käskystä kannattaa painaa mieleensä ainakin sen asian, että se on Jumalan tahto, että me selkeästi varaamme kalenteristamme ja päivän kulusta aikaa Raamatun lukemiselle ja oppimiselle. Se on sitä pyhittämistä. Sanana pyhittää tarkoittaa alun perin sitä, että jostain suuresta joukosta otetaan erilleen jotakin ja sitten se pienempi osa siitä suuresta määrästä varataan tiettyä käyttöä tai tarkoitusta varten. Ja kun ajankäytöstä on kysymys ja se pyhitetään, niin silloin tietty osa meidän ajankäytöstä viikon tai vuorokauden kuluessa, niin varataan siihen, että olisi aikaa olla tekemisissä Jumalan kanssa. Se voi sanoa oikeastaan näinkin, että siinä on kysymys treffiajan sopimisesta. Ja kukapa sitä tahtoisi unohtaa, jos on jonkun kanssa treffit sopinut. Niin tärkeä asia se on. No, kun me kuitenkin olemme niin mahdottoman huonomuistisia, niin katekismus sanoo, että muista pyhittää lepopäiväsi. 4. käskyn selityksessä, joka liittyy tähän käskyyn kunnioita isäsi ja äitiäsi, sanotaan, meidän tulee niin peljätä ja rakastaa Jumalaa, että emme väheksy, emmekä vihastuta vanhempiamme, emmekä esimiehiämme, vaan kunnioitamme, palvelemme, tottelemme, rakastamme ja arvostamme heitä. Tämän selityksemme ehkä jotenkin ymmärrämme ja sisäistämme tällaisena kuin se on, kun me ajattelemme niitä meidän kaikkein läheisimpiä ja rakkaimpia. Meidän vanhempiamme, niitä, jotka ovat pitäneet meistä huolta ja jotka ovat edelleen meille tärkeitä. Me kunnioitamme ja palvelemme, tottelemme, rakastamme ja arvostamme heitä. Mutta tämä 4. käsky ei aja takaa vain sitä, että meillä olisi hyvä yhteys perheen ja suvun sisällä omien vanhempiemme kanssa tai sen lähipiirin kanssa. Huomasittehan, kuinka tässä sanottiin, että emme väheksy, emmekä vihastuta vanhempiamme, emmekä esimiehiämme. Ajatelkaapas tätä, että miten tämä nyt sopii tähän esimies työntekijä suhteeseen, kun sanotaan, että kunnioitamme, palvelemme, tottelemme, rakastamme ja arvostamme heitä. Kuitenkin katekismuksen mukaan Ja Jumalan sanan opetuksen mukaan sen pitäisi sopia siihenkin. Eli neljäs käsky, se käsittää kaikki ne, jotka ovat jollakin tavalla laitettu sille paikalle, että heidän tehtävänä on pitää huolta meistä, meidän hyvinvoinnista, meidän turvallisuudesta, siitä, että me opimme asioita, ylipäätänsä kaikista siitä, että me voimme elää tässä maailmassa rauhallisia hyvin mielin, pelkäämättä pahaa, ja olisi se perusturvallisuus. Eli vanhemmat ja esimiehet, opettajat, sanan saarnaajat, esivalta, kaikki nämä niin kuin kuuluu tähän samaan joukkoon. Eli meidän tulisi kunnioittaa, rakastaa, arvostaa, palvella niitä, jotka on laitettu itse asiassa auttamaan ja palvelemaan meitä, että he voisivat tehdä sen työnsä, minkä Jumala on heille antanut heidän omassa kutsumuksessansa. Kolmannessa käskyssä ajatellaan meidän suhdetta Jumalaan ja hänen sanaansa. Ja neljännessä käskyssä tähtäyspisteenä ovat ihmissuhteet. Näin voi varmasti sanoa. Mutta vaikka kolmannessa käskyssä ajatellaan ensisijaisesti suhdetta Jumalaan ja hänen sanansa, ja neljännessä käskyssä tähtäyspisteenä ovat ihmissuhteet, molemmissa käskyissä on kysymys Jumalan pelosta ja rakastamisesta. Nämä selityksethän alkoivat sekä kolmannen että neljännen käskyn kohdalla sanoilla, meidän tulee niin peljätä ja rakastaa Jumalaa. Tämä on se yleisperiaate, ja sitten sitä aletaan tarkemmin selittää, että mitä se nyt sitten tarkoittaa käytännössä. Suhteessa ajankäyttöön, taikka niiden ihmisten arvostamiseen ja kunnioittamiseen, jotka ovat jollakin tavalla vastuussa meistä. Ja oikeastaan tähän sisältyy myös kysymys meille, onko meillä halua siihen, että me tälläkin tavalla kunnioitamme ja rakastamme Jumalaa. Jumalan kunnioittamista ja rakastamista ei ole vain se, että me rukoilemme ja kokoonnumme seuratilaisuuksiin ja käymme kirkossa. Myös se, että me ihan arkisissa tilanteissa suostumme siihen osaan, mikä meille on annettu, joko vanhempana kasvattajana taikka ihmisenä, jotka ovat saaneet paljon hyvyyttä isältä, äidiltä, opettajiltansa ja jotka ovat tahtoneet ottaa sitä opiksensa ja arvostaa niitä, jotka ovat auttaneet heitä elämässä eteenpäin. Taikka sitten se, että on ihan oikein, että pelkää poliisia ja kuuntelee tosissaan, mitä pappi saarnaa ja ojentaa elämänsä sen mukaan, koska se on Jumalan tahto. Ja jos meillä on tällainen mielenlaatu, sillä mielenlaatua tässä ajetaan takaa, niin silloin me pelkäämme ja rakastamme Jumalaa. Me emme tee näitä asioita ihmisille ja ihmisten tähden, vaan Jumalalla. Niin kuin meitä on opetettu, tehkää kaikki niin kuin tekisitte sen Jumalalle. Siis onko meillä halua siihen? Ja kun monta kertaa joudumme tunnustamaan sen, että no ei se nyt aina oikein niin maistu. Ei ainakaan maistu herkulta kaikissa tilanteissa. Rakastaa ja ymmärtää esimiestä esimerkiksi. Niin sehän on se paikka, että olla heitettävä rukous Jumalan puoleen. Herra, auta ja armahda. Tapahtukoon sinun tahtosi, että nytkin tässä voisin peljätä ja rakastaa sinua, niin kuin sinä olet tarkoittanut. Näiden asioita ja jopa ongelmien kautta. Herra, auta ja armaa. Miksi näin? Siksi, koska Jumala ei tee eroa hengellisen ja maallisen elämän välillä, ne toisistaan erottaen, niin kuin meillä on usein tapana tehdä. Hän tahtoo, että me kokonaisvaltaisesti elämme ja toimimme hänen kasvojensa edessä ja hänen tahtoansa toteuttaen. Juuri niissä tilanteissa ja juuri niiden ihmisten kanssa, jotka tuodaan meidän eteemme, valikoimatta sitä, että mikä meitä nyt paremmin miellyttäisi. Jumala on ne tilanteet ja ihmiset lähettänyt meidän eteemme, koska hän haluaa siinä tilanteessa käyttää meitä hänen nimensä kunnioittamiseen ja kirkastamiseen. Elikkä näistä kahdesta käskystä kaksi ajatusta tiiviissä muodossa. Vähän tätä jo edellä sanottua yhteen vetäen. Jumala tahtoo, että me varaamme aikaa hänelle ja myös toisillemme. Sekä että me arvostamme ja kunnioitamme häntä ja sitten myös toisiamme. Näistä asioista on kolmannessa ja neljännessä käskyssä kysymys. Yhteinen aika ja arvostus. Kunnioitus, asiat ja kiitollisuus, ne ovat kaikkia sitä, mitä tarvitaan yhteyden hoitamiseen ja säilyttämiseen Jumalan kanssa ja meistä huolehtivien ihmisten kanssa. Ja Jumalalle on hyvin tärkeä asia, että yhteys säilyy hänen ja meidän välillä. Mutta sitten myös meidän ihmisten keskellä. Puhutaan yhteyden salaisuudesta. Ja uskon tunnustuksessakin me muuten ihan vakavalla mielellä tunnustamme sen, että me uskomme pyhien yhteyteen. Toisinaan olen itseltäni kysellyt, että näin sanon, mutta uskonko todella? Uskonko pyhien yhteyteen? Ihan tavallisessa seurakuntaelämässä, herätysliikkeen keskellä, arkisessa toimissa. Uskonko pyhien yhteyteen? Ja jos uskon, missä se näkyy?
Että se yhtä olisi.
Ja millä tavalla sen tulisi näkyä? Niin, juuri näin. Että me yhtä olisimme. Se on Jeesuksen esirukousaihe. Sen puolesta hän rukoilee varmasti tälläkin hetkellä. Että me yhtä olisimme. Ja sitten hän sanoi, että siitä teidät tunnetaan minun opetuslapsiksen, kun ihmiset näkevät, kuinka te rakastatte toisianne. Tätäkin asiaa ajavat käskyt 3 ja 4 takaa. Muista pyhittää lepopäiväsi. Mistä tämä käsky oikein juontaa juurensa? Tietenkin ihan Raamatun ensisivuilta. Kun Jumala oli luonut ja tehnyt kaiken, hän piti lepopäivän. 6 päivässä Jumala loi kaiken, mitä on olemassa. Maan ja taivaan. Kaiken sen, mikä elää ilmassa, meressä, maalla. Lopuksi hän loi myös ihmisen mieheksi ja naiseksi. Hän loi heidät. Näin hän teki ihmisen. Mutta sitten kun tämä 6 päivän työviikko oli täynnä, niin sen jälkeen Jumala piti lepopäivän. Ja 1 Mooseksen kirjan luvun 2 alussa ovat tällaiset sanat. Niin tulivat valmiiksi taivas ja maa, kaikki ne joukkoinensa. Ja Jumala päätti seitsemäntenä päivänä työnsä, jonka hän oli tehnyt. Ja lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikesta työstänsä, jonka hän oli tehnyt. Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstänsä, jonka hän oli tehnyt.
Jumalakin väsyy. Tiesi, että mekin väsyttäisiin.
Niin. Varmasti tällainen ajatus tulee mieleen ja on siinäkin oma totuutensa. Jumalan tahto on se, että me etsimme lepoa ja meillä on oikeus lepoon. Ja Herra Jeesuskin sanoi, että tulkaa minun luokseni kaikki te työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Mutta sitten tässä on varmasti taustalla vielä jotain muutakin kuin vain se, että Jumala oli mahdollisesti väsynyt. Itse asiassa, kun tarkkaan miettii, niin oliko Jumala väsynyt tai voiko hän väsyä tai olla loman tarpeessa? No jos koko maailmankaikkeus on tehty yhden viikon tai 6 päivän urakkana, niin varmasti voi olettaa, että kyllähän siinä väsyy. Mutta se varsinainen ajatus ei ehkä kuitenkaan ole siinä, että nyt Jumalakin täytyy päästää lomalle hetkeksi. Vaan Jumala asetti lepopäivän, piti itse sen, ja tämä lepopäivä eli sapatti, se merkitsi sitä, että nyt kaikki on tehty. Siis kun tuli 7. päivä, eli sapatti, niin se oli niin kuin piste kaiken jälkeen. Nyt on kaikki valmista. Työviikko on täynnä. 7. päivä oli viimeinen piste ja sen kuittaus, että kaikki on valmista. Kaikki on täytetty. Työviikko on täynnä. Jumalan luomistyö on saavuttanut sen tavoitteen, minkä Jumala oli sille asettanut. Ja sen merkiksi lepopäivä. Eli luomistyö päättyi lepopäivään. Mutta sitten tämä sama ajatus jatkuu Raamatussa ja toistuu eri muodoissa. Jumalan kansalle opetettiin lepopäivän kunnioittamista ja pyhittämistä, että muistettaisiin juuri tämä. Sen, minkä Jumala lupaa ja aikoo tehdä, niin sen hän myös tekee. Ja aina kun vietettiin sapattia lepopäivään, niin nähtiin siitä merkki, että kaikki on valmista. Kun kaikki oli täytetty Golgatan ristillä Jeesuksen sanojen mukaan, hän antoi henkensä. Hänkin oli tehnyt ja antanut kaikkensa. Ja sitten hän antoi vielä henkensäkin, että hänelle ei jäänyt enää mitään itsellensä. Hän antoi kaikkensa ihmisten lunastamiseksi ja pelastamiseksi. Mutta mitä tapahtui sitten? Sen jälkeen Jeesus haudattiin ja hän vietti 1 kokonaisen päivän vuorokauden siellä haudassa. Ja mikä päivä se oli? Se oli sapatin päivä, se oli lepopäivä. Ja miksi juuri se päivä? Siksi, että taas kerran Jumala lepää työnsä tehtyänsä. Nyt on lunastustyö tehty valmiiksi, kaikki on täytetty. Ja sen merkkinä Jeesus lepää haudassa sen sapatin päivän. Siis hänet haudattiin 1. päivänä perjantai-iltana ennen sapatin alkua. Ja sitten on se sapatti, Mutta sitten kun se sapatti lepopäivä on vietetty, niin on turha enää pitkittää sitä haudassaoloa, koska se on osoitettu, lepopäivä on pidetty kaiken kuittauksena siitä, että lunastustyö on täytetty. Ja sitten tulee se kolmas päivä, joka on sitten jo viikon ensimmäinen päivä, uusi työviikko, uusi työpäivä. Ja silloin Herra Jeesus nousee ylös haudasta. Kaikki on tehty, kaikki on valmista. Ja sitten, ja nyt, kun me elämme ylösnousemuksen ja helluntain jälkeistä aikaa, niin edelleen Jumalan pyhä henki tekee työtä tässä maailmassa. Ja kun Jumalan pyhä henki tekee Kristuksen kirkossa työtä uskon ja uuden elämän syntymiseksi, sekin päättyy kerran lepopäivään. Kun tämä armonaika päättyy, kun tämä pyhän hengen työ uskon ja uuden elämän synnyttämiseksi on saavuttanut päätöksensä niin, että kaikki se on täytetty, mitä Jumala on suunnitellut meidän hyväksemme. Ja tästä kirjoitetaan hebrealaiskirjeen luvussa 4. Luen tästä jakeesta 9 eteenpäin. Niin on Jumalan kansalle sapatin lepo varmasti tuleva. Sillä joka on päässyt hänen lepoonsa, on saanut levon teoistansa. Hänkin, niin kuin Jumala, omista teoistansa. Ahkeroikaamme siis päästä siihen lepoon, ettei kukaan lankeaisi seuraamaan samaa tottelemattomuuden esimerkkiä. Lepopäivä. Se on tulossa, se on luvattu meille. Pyhä henki vakuuttaa sen, että siihen meidät on kutsuttu. Jo nyt me saamme nauttia lepoa ja rauhaa uskossa. Me uskomme, että Herran Jeesuksen veressä on meidän lunastus ja rikkomustemme anteeksi anto. Se on sitä todellista lepoa. Mutta kerran tämä usko muuttuu myös ihan sen näkemiseksi, että todella on rikkumaton rauha kaikkialla. On alkanut se ihana lepo, kesä, suvi, sunnuntain, aamun rauha. Kaikki on hyvin ja kohdallansa, kun me saamme nähdä Herran kasvoista kasvua. Vielä me olemme kuitenkin matkalla. Me olemme vielä uskomisen ajassa, emme ole vielä näkemisen ajassa. Pyhän hengen armotaloudessa me olemme vielä jossain vaiheessa tätä työviikkoa. Sapatin päivä ja lepopäivä, se on edessäpäin. Se on meidän päämäärämme. Mutta että me saavuttaisimme uskon päämäärän, ja jaksaisimme perille asti. Me tarvitsemme lepohetkiä Jumalan sanan äärellä. Ja siksi kolmas käsky teroittaa meille tätä. Muista pyhittää lepopäiväsi. Muista pyhittää lepopäiväsi. Me tarvitsemme niitä keitaita, että tämä autiomaan vaellus voisi jatkua. Keitaalta seuraavalle. Suunnilleen 7 päivän välein, taikka joskus lyhyemmänkin jakson aikana tulee eteen se keidaspaikka. Älkäämme kulkeko onnemme ohi, koska keidas on se paikka, missä saamme elävää vettä ja elävää leipää, että me jaksaisimme eteenpäin. Siksi kolmas käsky. Muista, että et kulje onnesi ohi. Kun on pyhäpäivä tai mahdollisuus lukea, kuulla tai harjoittaa Jumalan sanaa. Olaus Svepiliuksen katekismuksesta. Muutama kysymys ja selitys tähän, että mitä tämä lepopäivän pyhittäminen oikein on. Mitä lepopäivän pyhittäminen on? Vastaus. Kun ihminen jättää kaikki maailmalliset askareet ja ruumiillisen työn, jotka Jumalan palveluksen estävät, ja viettää sen päivän Jumalan sanaa kuulemalla, rukouksella ja laulaen kiitosvirsiä, palvellen Jumalaa sekä ajatuksilla että puheilla ja teoilla. Mitä Jumalan sanan pyhänä pitäminen on? Vastaus. Kun se pidetään sielun parhaana tavarana, ei ihmisten sanan tavoin, vaan Jumalan sanana, sitä mieluisesti ja nöyrästi kuullaan ja luetaan, se sydämeen kätketään ja sen mukaan eletään. Mitä Jumala kieltää kolmannessa käskyssä? Vastaus. Ettemme katsoisi ylen saarnaa ja Jumalan sanaa, emmekä halveksisi ja hylkäisi yhteistä Jumalan palvelusta, emmekä turmelisi sopimattomalla ja pahentavalla elämällä tätä päivää, joka on annettu Jumalan nimen kunniaksi. Eikö ole ihan selvää ja järkeenkäypää ja hyvää sanaa? Jumala on järjestystä rakastava Jumala. Kun hän kerran aloitti luomistyönsä, hän alkoi sen alkukaaoksen keskellä järjestää kaikkia paikoillensa. Luomiskertomuksessa se meri ja ne vedet, jotka peittävät kaiken, niin ne puhuvat siitä kaaoksesta ja epäjärjestyksestä, joka oli alussa. Mutta kun Jumala alkaa tekemään luomistyötänsä, niin se tapahtuu sillä tavalla, että hän alkaa laittaa tavaroita ja asioita paikoillensa. Jumala on järjestyksen Jumala. Ja niin syntyi kaikkea hyvää, puhdasta, oikeaa ja kaunista. Jumalan vastustaja, sieluvihollinen, ei muuten pysty luovaan työhön. Ei hän pysty synnyttämään mitään uutta ja ihmeellistä, hyvää ja kaunista. Se, missä hän on aika peto, niin on se, että kuinka hän sotkee ja särkee ja pilaa kaiken sen, minkä Jumala on tehnyt. Hän aiheuttaa epäjärjestystä ja sekasortoa, mutta muuhun ei se vanha kehno pysty. Mutta Jumala tekee luomistyötänsä sillä tavalla, että hän laittaa kaiken kauniisti kohdallensa. Ja tätä luomistyötänsä Jumala tahtoo myös edistää ja ylläpitää perheessä ja yhteiskunnassa neljännen käskyn avulla. Sillä kunnioitus on se asia, joka luo hyvää yhteishenkeä. Ja jos joskus tulee mieleen, että mikä oikein meitä ja tätä meidän aikaa vaivaa ja riivaa, kun tuntuu, että mitään ei niin kuin arvosteta ja on niin kuin sellainen huono henki ja yhteisymmärrystä ei löydy, niin voisi ajatella tätä, että olisiko se juuri tämä, että kunnioitus puuttuu, vaikka Jumalan sana sanoo, että toistenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. Että niillä ihmisillä, joiden velvollisuus on pitää huolta meidän hyvinvoinnista, olisi mahdollista tehdä työnsä Jumalan tahdon mukaisesti, meidän tulee auttaa ja arvostaa heitä. Ja meidän esimiehetkin, pomot, käskijät, ne tarvitsevat meitä työnsä tekemiseen. Hän tarvitsee sitä, että me arvostamme heitä, kunnioitamme heitä, teemme mahdolliseksi johtamisen ja päätöksenteon. Eli voisi sanoa näinkin, että neljäs käsky opettaa sekä hyviä johtamistaitoja että myös alamaistaitoja. Ja tämäkin liittyy sitten siihen hyvän yhteishengen luomiseen ja siihen, että te yhtä olisitte. Ja se, mikä on tämä Raamatun ja katekismuksen näkökulma tähän kaikkeen inhimilliseen kanssakäymiseen, niin se on juuri tämä, että sekin on Jumalan kiittämistä ja ylistämistä, kun me tottelemme ja olemme alamaisia toisillemme. Jumalan siunaus näkyy yksityisesti ja yhteiskunnassa, kun Jumalaa peljätään ja rakastetaan osoittamalla nöyryyttä ja kuuliaisuutta ihmisten välillä. Jos ja kun kaipaat Jumalan siunausta yhteiselämään tai yksityiseen elämään, niin ajattelepa tätäkin. Kun Jumalaa pelätään ja rakastetaan osoittamalla nöyryyttä ja kuuliaisuutta ihmisten välillä, siinä on kysymys Jumalan siunauksen saamisesta ja Jumalan siunauksen jakamisesta. Ja vielä muutama selityksen sana tähän neljänteen käskyyn liittyen tästä Svepiliuksen katekismuksesta. Kuinka vanhempia pidetään kunniassa ja silmien edessä? Vastaus. Kun sydämestä rakastetaan heitä, rukoillaan heidän puolestansa, nöyrästi ollaan heidän kanssansa, ettemme heitä vihoittaisi tai saattaisi murheellisiksi, vaan palvelisimme heitä ja kunnioittaisimme teoilla, puheilla ja kärsivällisyydellä, ja mielellämme heitä tottelisimme. Ovatko lapset velvolliset tottelemaan vanhempiansa kaikessa? Vastaus. Ovat kaikessa. Mikä ei ole Jumalan sanan ja hyvän omantunnon vastaista, sillä silloin pitää totella enemmän Jumalaa kuin ihmisiä. Ja vielä yksi kysymys. Mitä Jumala niille lupaa, jotka näin tekevät? Vastaus. Ajallisen siunauksen ja pitkän iän. Kunnioita isäsi ja äitiäsi, niin kuin Herra sinun Jumalasi on sinua käskenyt, että kauan eläisit ja menestyisit siinä maassa, jonka Herra sinun Jumalasi sinulle antaa. Tämän kaiken hyvä Jumala meille suokoon.